Българско национално Дарик радио.
Добър ден, драги слушатели! 10 минути след 10 часа вие сте с регионалната програма на Дарик радио Пловдив. Успешен и ползотворен ден ви пожелаваме в екип аз Искра Койчева, главният ни редактор Лали Златанова, тон режисьорът Петър Тодоров и колегата Кирил Кирилов. Казвам вече добре дошла на председателя на Общинския съвет на Пловдив Савина Петкова.
Благодаря ви, добре заварили. Добър ден и на вас и на слушателите на Дарик.
Месеци нещо, както казах, преди парламентарните избори. Каква е оценката ви за работата на Общинския съвет под ваше председателство?
Малко нескромно звучи. Аз задавам оценка за работата на съвета под мое председателство. По-скоро ще кажа, че през тази една година Общински съвет Пловдив работи в дух на диалогичност, на експертност. Предложенията, които разглеждахме в по-голямата си част, бяха чисто технократски, което пък позволи натегнатата обстановка от 2015 година, предвид провелите се тогава местни избори, да се поуспокои и хората да заработят без да влагат излишни емоции, излишно политическо противопоставяне. Не че от време на време в залата не се случва и това, не липсват и изяви на емоции, но общо взето се старая така в сукроце с облаго, според на Андрей Ляпчев, някогашната приказка, без да стигаме до кютек, да нещата да се решават, да вървят гладко и общо взето да се вземат решения, които преди всичко да бъдат в полза на града. Така че трудно ми е да давам оценка дали аз съм се справила добре или не, дали колегите са се справили добре или не. Всеки от нас дава максимум от себе си.
А как ще се отрази несигурната политическа обстановка на работата в Общинския съвет? Защото след изборите на 26 март се очакват трудни преговори за сформиране на ново правителство. Не са изключени следващи избори през есента извънредни. Очаквате ли да се запазят в този смисъл политическите конфигурации в местния парламент? Застрашено ли е мнозинството, с което досега бяха приемани много от предложенията? И очаквате ли да се сформират нови групи в местния парламент?
Политическата нестабилност в страната, разбира се, че се отразява на местните власти. В режим на по-голяма трудност работят както кметовете, така и общинските съвети. Силно се надявам обаче в нашия общински съвет и в нашата администрация да има проява на достатъчно здрав разум, за да не позволим това, което се случва на ниво държава и на ниво парламент, да се отрази прекомерно на нашата работа. Що се отнася до това дали ще има някаква различна конфигурация по отношение на мнозинството в Общинския съвет, в този момент ми е много трудно да го прогнозирам. Както и сами знаете, много станаха динамични нещата, не само в Пловдив, в България, а и по света. Иска ми се да преди всичко да е мисълта за това какво можем ние да направим за Пловдив, а не какво можем да направим простичко за нашата си политическа сила, от която политическа сила е, но неминуемо нестабилността в държавата ще се отрази на нас. Виждате един декември месец, в който държавата се тресеше предвид подадената оставка от вече екс-премиера Борисов. Това ще има ли бюджет държава, няма ли да има, ще го приеме ли парламента или не. Аз често се срещам с колегите председатели от цялата страна, член съм на управителния съвет на Сдружението на председателите и всички ние, а да не говорим за кметовете, бяхме изправени на ногти как общините ще формират своите бюджети, как общините ще работят, защото няма какво да се лъжим. Думичката децентрализация влиза в устата на така наречения ни управляващ елит само в предизборни кампании. Децентрализация истински няма. На общините непрекъснато се прехвърлят нови и нови задължения, все по-тежки и по-тежки, които обаче не се обезпечават с финансиране или поне недостатъчно финансиране. Така че неминуемо това, което ще тресе в София, ще се отрази и тук. Надявам се да издържим и да проявим достатъчно здрав разум.
Като юрист, бихте ли ни обяснили и на аз, и на слушателите на Дарик. Защо Общинския съвет на Пловдив не прие намаляването на годишния данък на такситата в града? Тук само отварям една скоба да припомня, че бранш излезе на протест няколко пъти, заплаши с увеличение на цените или минаване в сивия сектор, а собственик на фирма даже заяви, че е подал жалба срещу новия налог в административния съд в града.
Може ли преди това чисто технократски и експертно да внеса една малка яснота по отношение на този данък за таксиметровите коли и за таксиметровите превози? До 2006 година включително режима на плащане на данъци по отношение на таксиметровите превози беше патентен данък. И той се събираше от общините и имаше възможност да се плати или наведнъж, или на няколко вноски. От началото на 2007 година влезе промяна, която премахна патентния данък за такситата и направи така, щото този данък да не бъде патентен и да не се събира от общините, а да се събира и да отива от НАП и да отива в републиканския бюджет. В зависимост от това, дали са еднолични търговци и физически лица, които осъществяват така дейност, или са структурирани в рамките на ОДТ и други дружества. В края на 2016 година, в сила от началото на 2017, влезе нов режим, който режим премахна този действащ до тогава и въведе така познатия ни вече от и дискутиран от септември месец насам данък върху таксиметровите превози. Държа да подчертая, че това е единственият данък, който плащат за тази дейност. Тоест, ако една и се плаща на брой кола, а не на брой шофьор, който с тази кола осъществява таксиметров превоз, към този единствен данък се прибавят, разбира се, това, което всички дължим, които работим, съответните осигуровки за пенсия и здравни осигуровки. Ако даден превозвач, човек, който упражнява такава дейност, упражнява само нея, той ще плати само този данък. Ако обаче упражнява и друга дейност, в такъв случай той за тази друга дейност ще плати съответстващите се или 10% като физическо лице или по закона за корпоративното подоходно облагане. Този данък размера му следва да се определи от общините в срок до края на септември. И ние в така възможно най-крайния срок успяхме да направим това. В закона са дадени минимум и максимум, т.е. можем да се простираме минимум 300, максимум 1000 лева. На този етап, независимо от това колко протестират таксиметровите шофьори, ние нямаме законовата възможност да го променим нито надолу, нито нагоре. Това ще може да се дебатира и да се направи, съответно, и след разговори с бранша, едва есента на 2017 и той ще важи за 2018. Доколкото ми е известно, много по-голяма част от колите, упражняващи таксиметрова дейност в Пловдив, са поискали разрешителни, платили са този данък и вече работят. Да, има в административен съд, има заведено дело, с което един превозвач, мисля, че правната форма, в която се представлява е ООД, обжалва размера на този данък и начина, по който той е приет на сесия. Какво ще каже съда, как ще се произнесе, в крайна сметка ще мине вероятно не по-малко от година.
Тоест, така или иначе, до септември месец 2017 това решение не може да бъде променено по никакъв начин. Само набързичко пак по тази тема една вметка да направя. На сесията на Общинския съвет, когато част от бранша дойде да протестира, тогава те цитираха други общини, които постфактум са намалили данъка, въпреки това, че това решение е взето на законодателно ниво.
Не, това не е вярно. Имаше таксиметрови шофьори. Протеста не беше така голям по своите размери. Аз поддържах връзка с колеги, председатели от различни градове, когато дебатирахме предварително какво е удачно. И да кажем, един Бургас, Общински съвет Бургас малко преди нас прие 660 лева. Мисля, че Варна приеха 600, Добрич 590, Добрич все пак е доста по и като население, като размери по-мал град от Пловдив. Така че нямаше общини, които да си позволят нарушение, такова брутално нарушение на закона, така че приели размера на един данък и в резултат на протести намалили същия.
Добре. Кое е най-трудното решение, което ви се е налагало да вземете досега като съветник номер 1 в местния парламент? Въпросът е свързан с това, което говорихме току-що. Защото решението за таксиметровия превоз, все пак, което възбуди доста недоволство, също предполагаме било трудно за вас.
Това беше едно от трудните решения, тъй като имаше сериозен дебат в залата. Обикновено трудни като работа, ако щете, и като дебати, чисто технократски, са решенията, с които се приема бюджета на общината. Тази година обаче някакси, освен че дебата беше доста смислен, резултатите от гласуването показаха, че само 3 души бяха против този бюджет. Но може би най-тежко като решение и особено като емоция, защото ние сме преди всичко хора, след това общински съветници, беше решението, с което приехме оставката на доктор Вальов като управител на комплексен онкологичен център, така наречения онкодиспансер. Тогава в залата се чу едно много смислено изказване на наш колега, който каза, буквално перефразирам, горко на такава държава, която в политиката се прави в шоуто на славия, а пък правосъдие се раздава от господари на ефира. Много беше натегнато в залата. Вие всички го знаете, бяхте там. Там имаше много лекари, много медицински работници, много пациенти, близки на пациенти. И много, много беше тежко. Наложи се да прекъснем сесията. Знаете, кмета се развълнува, аз не по-малко. Останалите съветници също. Но във всичкото това, което се случи, разбира се, трябва да се опитаме да намерим и маничко позитив. И за мен този позитив беше в това, че сесията показа, че независимо от това какви политически сили представляваме, кой какви стари травми и стари отношения, свързани с политика или с нещо друго има, залата беше изключително единна. Т.е. показахме, че когато града е изправен пред сериозен проблем, ние можем да се обединим, да загърбим всичко друго, да загърбим всякакви политически сметки, страсти, човешки и да бъдем единни. Мисля, че този извод за мен пък остана като позитива от тази сесия.
А наясно ли сте дали продължава проверката с комплексния онкологичен център, докъде е стигнала и за закупуването на техника, обществени поръчки, проведени там?
При нас няма информация за това. Единственото, с което познавам, то е в рамките на това, което пресата изнася. Признавам си, че се въздържам да гледам господари на ефира. Не мога да си причиня чак такова нещо. Така че ще изчакам. Вероятно ще има, предполагам, че ако АДФИ проверят обществените поръчки в онкодиспансера, те задължително ще изпратят при нас за сведения доклада си и тогава ще се запознаем. Към този момент не мога да коментирам.
Към този момент добре не знаете или няма все още. Казахме АДФИ и продължаваме с констатациите на агенцията във връзка с процедурите по закона за обществените поръчки при строителството на Колодрума. Там дали сте запозната с доклада и какви са изводите от него?
Действително, докладът пристигна в Общински съвет Пловдив. Той, освен на нас, е изпратен и на директора на АДФИ в София. Искам да кажа, че правомощията на Общински съвет в този случай са само да се запознае и общо взето да го разгледа в комисиите за сведение. Аз все още не съм го пуснала към колегите в комисиите, тъй като счетох за нужно, че е добре да получим и становището на администрацията, тъй като там в определени срокове, когато се съставя този доклад и се направят първоначалните констатации, проверяваните имат правото на своите възражения и становища и би било добре, след като ние ще се запознаваме с този доклад, да видим и другата гледна точка. Така че очаквам от страна на администрацията тези становища, след което ще го разпределя вероятно в правна, бюджетна и общинска собственост. където колегите да се запознаят с него. Аз и направих труд да прочета този доклад. Той е доста обемист, около 120 страници. Това е много, много суха материя, защото АДФИ и Сметна палата, грубо казано, имат един нещо като матрица за проверки, т.е. там няма емоция, няма разсъждения, просто сухи факти. И това, което имам да кажа по този доклад е, първо, че аз го гледах с очите на юрист, и то с очите на юрист, който работи от 12 години в община Пловдив, т.е. не като председател и не като общински съветник, т.е. опитвах се да преценя и ако щете и да се поставя с предишни поръчки, в които аз съм участвала, в които сме правили през времето на тези три мандата, в които аз съм работила там. Първо ще кажа, че фойерверки няма в този доклад. Драматични неща, които така страшно да ни възмутят, няма. Има обаче, прави впечатление, че по отношение на тази сделка с Колдрума и на реализацията на строителството на самата сграда и приемането й в експлоатация е извършен един много сериозен труд. Наистина много сериозен. И като сложност, и като обем, който като започнете от строителен техник и минете през бюджетари, счетоводство, юристи и стигнете до най-високите нива на администрацията, страхотен по обем и по сложност труд. Не мога да не поздравя колегите, които като пчелички са работили за това. Общо разгледани са 16 договора и един анекс и са констатирани едни, бих казала, много несъществени. Към онзи момент АДФИ ги нарича нарушения, да кажем от рода на това, че имаше определени срокове в предишния закон за обществените поръчки, в които когато се сключи договор, трябва да се изпрати информация в 5-дневен срок, да се каже сключихме договор с този и този. Това обаче към датата, към която АДФИ прави проверка, вече закона не го третира дори като административно нарушение и по тази причина няма санкции. Има още 2 или 3 поръчки, за които АДФИ коментира, че според тях не е трябвало да точно по този начин да бъдат изпълнени, но в крайния извод е сега действащия закон за обществените поръчки не ги третира като нарушение, не ги третира като административно нарушение и по тази причина не се налага и нямат правната възможност да налагат каквито и да било санкции. Тоест, от всичко, което се изнесе по пресата, ще кажа много шум за нищо.
Може би това е причината да не е сезирана никаква институция.
Твърде възможно.
Заради този доклад.
АДФИ имат правомощията, когато преценят, че в един доклад има данни за престъпление, имат един 7-дневен срок, в който следва да го изпратят на прокуратурата. До днешна дата, поне от това, което аз успях да проверя, няма данни, че този доклад от АДФИ София е изпратен в прокуратурата.
Така, и сега продължаваме към друга много важна за града тема и изключително важна, защото Пловдив 2019 наближава. Времето е много кратко. Вие сте юрист, госпожо Петкова. Как ще коментирате нужната законова промяна, за да може на града да бъдат преведени 10 милиона евро държавно финансиране за реализацията на проекта? Говорим за културните събития по този проект. И може ли това да стане в кратки срокове? Заместник кметът Амелия Гешева вече изрази увереност, че това би могло да се случи още през април тази година, като за тази година парите, които са нужни, са около 10 милиона лева, в които се включват 2 милиона и половина за първото събитие, за подготовката на първото събитие, което ще открие домакинството на града като Европейска столица на културата, а останалите пари са за реализацията на проектите по втората и третата отворени покани на фондация Пловдив 19. Там подадаха над 200 сдружения и така нататък автори, творци, проекти. Смятате ли, че може да стане това в кратки срокове? Самия министър на културата от служебното правителство Рашко Младенов беше тук в Пловдив, заяви, че няма пречка обещаните пари да бъдат осигурени.
Мисля, че община Пловдив е в правото си да очаква от държавата да изпълни ангажиментите си по отношение на финансирането на Европейска столица на културата. Извън това, което се тиражираше в пресата и коментари на различни хора от различни така, политически сили, експерти финансови, аз не можах съвсем да разбера в какво точно се състои проблема, за да не могат да бъдат преведени тези пари на Пловдив. Разговарях с госпожа Гешева, която е най-навътре в темата. много повече, отколкото съм аз, и тя е оптимист, че ще има добро развитие по отношение на очакваното финансиране от страна на държавата. Доколкото разбрах от медиите, новия министър на културата в служебното правителство е изразил същата увереност. От страна на община Пловдив е изготвен екшън план за дейностите по тази година, за тази година, и в него са посочени необходимите средства за тази година. Работи се по въпроса, имаме уверенията, че ще се случи. А по отношение на това, ако действително съществува някакъв правен проблем, тъй като не се тиражираше в информацията, която беше изнесена, от какво естество точно е той, ще попитам защо чак сега. Тези ангажименти са приети повече от 2 години. Тоест имало е време, ако действително съществува правен проблем и той трябва да бъде решен посредством някаква законодателна промяна или промяна на ниво нормативни актове на Министерски съвет или на Министерството на културата, могло е да се случи. Питам се защо не се. Но нека да бъдем позитивни, да си искаме палци и да се надяваме, че нещата ще се разрешат, защото провала на Европейска столица на културата 2019 няма да бъде, пази Боже, да се случи, но не би бил само провал на Пловдив. Той би бил провал и срам за цялата ни държава.
Да, защото проектът за Пловдив 2019 не е проект само на Пловдив. Това си го говорим и всички културни оператори го знаят. И цялата общност в Пловдив непрекъснато се бори с това някак си да убеди държавата, че това не е проект само на града, а всъщност това е проект на самата държава.
Струва ми се, че по отношение на институциите в София има едно, как да кажа, недостатъчно оценяване на това, че действително това е проект на България, не е просто проект на Пловдив. Много ми се иска това да се промени. Има данни, че служебното правителство ще успее да разреши въпрос.
Добре, в очакване да видим, дано наистина така се сбъднат и уверенията на господин Младенов, както и уверението на госпожа Амелия Гешева, че парите ще дойдат, и то съвсем скоро. Да маркираме и няколко наболели казуса от апликационната форма, с която градът кандидатства и спечели престижното състезание. Да започнем първо с проекта за Тютюневия град. Възможно ли е реализирането му така, както е заложено? Чисто правно, отново наблягам на това, вие сте юрист. Сградите там са частна собственост и това е едно от, може би, големите пречки да се случат толкова лесно там нещата.
Категорично това е така. Аз съм се запознавала с апликационната форма, не в качеството си на председател на Общински съвет, а в предизборната кампания през 2015 година. И действително ми направи впечатление, че проектът Тютюневград, който е една от перлите в апликационната форма, би имал много сериозни трудности пред своята реализация, които са както правни, така и финансови. Финансови, защото това са едни големи сгради в лошо състояние, които ако общината реши да закупи някой от тях, влизайки в преговори с собствениците, би струвало страшно много пари. Сгради, чиято реставрация и възстановяване е трудна, предвид това, че те попадат в един групов паметник на културата и всяка стъпка по тяхната реставрация и възстановяване е свързана с документация, която следва да бъде одобрена от Националния институт по паметници на културата. В същото време няма правен механизъм, в крайна сметка това е частна собственост, и няма правен механизъм общината или държавата да принуди тези хора, които са собственици, наследници или купили по реда на приватизацията, да се съгласят в имота им да се направи каквото и да било. Тоест, много това иска време, иска баланс, иска известна деликатност, преговаряйки с тези хора, защото съгласете се, ако вие сте един собственик в една такава сграда и разбирате колко важно е това за реализация на проекта 2019, това е сделката на живота ви. В крайна сметка пазара има такава цена, каквато тя се определя от търсенето. Така че аз имам известни опасения дали Тютюневия град ще се реализира така, както е заложен в апликационната форма.
Или ще остане само пространството?
Ами би могло, пространството би могло. С различни арт прояви и арт инсталации би могло. Това вече е въпрос на как да кажа, на чисто артистична преценка. Аз, за съжаление, нямам такива дарби и такива умения. Бих могла да се насладя на това, което ще се направи, но ми е трудно да преценя какво точно ще бъде то.
Реконструкцията на Кинокосмос. Друг приоритет в капиталовата програма на община Пловдив и превръщането на пространството на място за изкуства и култура е сред водещите проекти в програмата на Пловдив 2019. Павилионите отпред обаче продължават да си стоят, независимо, че собствениците са получили покани от общината да ги премахнат. В колко време този проблем може да бъде решен и ако той не бъде решен, всъщност как пространството ще се превърне? Ще остане това, което е, като превръщането му в културно средище с тези павилиони отпред, с тази инфраструктура около него.
В бюджета за тази година предвидихме пари за самата реконструкция на Кинокосмос.
Да.
Там не мисля, че има пречка самите строителни, проектирането и строителните работи да започнат. Действително, Кинокосмос не би било същото в случай, че павилионите останат отпред. Павилионите обаче, самите павилиони и терена под тях са частна собственост, възстановена по реда на реституционните закони. Не можем да не следваме закона. В крайна сметка живеем в времената от преди, не живеем във времената от преди 89-та година. Общинският съвет гласува промяна на подробния устройствен план, което е необходимо условие от за да се махнат павилионите оттам, евентуално да се стигне до тяхното отчуждаване. На този етап обаче има заведени 4 дела от собствениците, които прави впечатление, че те са близки родственици, някои от тях живеят или учат в чужбина и не са се обединили в една жалба и в едно дело. Заведени са 4 такива, което според мен може би цели бавене на процеса и тупане на топката. 2 от делата са прекратени. Едното прекратяване е влязло в сила, другото се обжалва пред Върховен административен съд. Прекратени са за това, защото съда е счел, че е изпуснат срока и са обжалвали един ден по-късно, отколкото им е давал възможност закона. Но останалите 2 дела са насрочени. Ако не се лъжа, мисля, че беше за... Едното е за 6 март, другото е за февруари. 20 февруари предстои, независимо, едва ли ще се реши още на тази инстанция, нито едното, нито другото, предстои съда да излезе с решение, след което предстоят експертизи, вероятно, след това съда да излезе с решение, недоволните ще обжалват във Върховен административен съд. Аз лично не съм оптимист, че до края на годината е възможно да имаме влязло в сила решение, предвид темповете на това как се движат делата в съдебната система. А и вероятно след това ще, дай Боже, всичко да завърши така, както сме го замислили, ще се пристъпи към отчуждаване, там пак има възможност за обжалване. Спорове относно
прогноза
цената.
Няма разбиране 2019.
От страна на собствениците, че това е общоградски, да, така, въпрос, който добре се разреши положително, но в крайна сметка тяхно право е, тяхната воля е така.
И така, продължаваме времето, защото ни притиска и малко бързам, за да може да маркираме по-важните неща. Случая, който удари по имиджа на Пловдив още през първите дни на новата година, Софийската градска прокуратура обвини кмета на Пловдив Иван Тотев за длъжностно престъпление във връзка с изграждането на зоологическата градина, от което според разследващите щитите за общинската хазна са в размер на 1 милион лева. Само преди няколко дни по този казус обвинение се здоби заместник кмета Димитър Кацарски.
Преди да кажа няколко изречения по този казус, ще направя оговорката, че аз не познавам обществените поръчки по отношение на строителството на зоката. Не съм виждала и обвинителния акт, няма и как да го видя, не съм страна в процеса. Тоест всичко, което се говори за този казус, почива на едни чисто така хипотетични неща, които излизат в медиите. Не ми се иска да се впускам в свободни разсъждения по тема, по която толкова добре не познавам, но много ми се иска да припомня на вашите слушатели, че има презумпция за невинност. Тоест в българското право се счита, че всеки е невинен до доказване на противното. И че когато бомбастично в публичното пространство се хвърля това, че някой, независимо кой, е нанесъл щета на общински или държавен бюджет, би трябвало действително да се излезнали реални доказателства за това. Така че всеки е невинен до доказване на противното. Добре е да разследващите продължат своята работа. Доколкото им известно, страна на администрацията получават необходимото съдействие, необходимата документация.
Да, самият Тотев беше възстановен на длъжност.
Господин Тотев се върна на работа, апелативен съд го възстанови на длъжност. За господин Кацарски, доколкото ми е известно, няма искане да бъде отстранен. Да. Така че нека да оставим разследващите органи да си свършат работата и да не излизаме с някакви бомбастични заглавия и прогнози.
Вие сте общински съветник от листата на Реформаторския блок в местния парламент. Вчера стана ясно и изненадващо, че бившият министър на отбраната Николай Ненчев ще поведе листата на блока в Пловдив град. Това веднага предизвика така недоволство в местната структура. Доцент доктор Димитър Шишков пред Дарик Радио заяви, че се оттегли от листата, не от политиката, от листата за тези избори, защото не е съгласен така да се спуска водач без тази кандидатура да бъде обсъдена с местните структури. Какво да очакваме от тук нататък? И защо това разцепление в дясното?
Това разцепление в дясното е изключително пагубно. Имам чувството, че така някак на забавен кадър се прожектира това, което беше 2013. И много се опасявам резултатите да не бъдат същите. Тоест, старото дясно въобще да остане извън борда и да не намери място в парламента и хората, гласуващи за него, да нямат представителство. Що се отнася до кандидатурата на господин Ненчев, тя все още не е официално обявена и листата на Реформаторския блок в Пловдив не е подредена и не е официално обявена. Всяка партия от нас е изпратила своите си предложения и номинации, но нека да припомня, че ние сме съюз на няколко партии. Доколкото знам, към нас и ще се присъединят още такива. И е,
да, днес.
Да,
още една
да, днес
местна
очаква,
формация,
да,
кауза
Пловдив. И много въпрос на преговори, на сложен и необходим баланс, който трябва да се намери. Няма пълно щастие за всички, но в крайна сметка аз не виждам кой знае каква голяма драма в това, че господин Ненчев или някой от останалите национални лидери на партиите в блока би бил водач в Пловдив. В крайна сметка има преференциален вот, той е един чист мажоритарен елемент и хората могат да се възползват от него. А доктор Шишков, чух се с него, той действително остава в Реформаторския блок, остава в България на гражданите, аз също съм там и ще продължа да работи с дясното обединение, просто сега ще се отдаде на научна работа, както ми каза. Да.
Добре. Така приключваме разговора с вас. Сега ще чуете рекламите по Дарик Радио.